Є плеєр Азатлык радиосы. Ахсамыз хайырлы болсун, хормотлы радио диңлеечилер. Шуны 2015 жылдын 29 октябрь хептенин пенченбе күнү. Хабарлар күндөлүгүмдү Прагадагы студиядан мен Гөзел Алпарярын. Шуңку программабызда Сауд Арабстанлы блогер Раиф Бадави Европа парламентинин 2015 жыл боюнча пикир азатлы урундагы Сахаров байрагына мунасип болду. Украинанын президенти Петро Порошенко Түркмөнстанга сапар эди арашкабаттагы жогору деражалуу кеңешлерде эмне маслахат берилди?
Түркмөнстан юрдун яныгыч энергия подогуна дейшли өнүмдөрүн Украина элтилген мөчөрүн арттырмага таяр.
Birleşen Ştatların devlet sekreteri John Kerry'nin Merkezi Azya, şol sanda Türkmenistan'a taparının onu tirasında jurnalistlerin haklarını ve adım hukuklarını uğrayıcı uğramaları çağırışlayan çıkış ettiler.
Secretary Kerry has a really unique opportunity to use his considerable bully pulpit.
Aşkavadın etegindeki teyze zaman ovası nehili.
Teyze zaman ovasını menin konfederik aynen kaysan.
Şuğun biz bu ve beylikli temalarda çekmecek durup geçeriz. Programımızın esası bölümüne başlamazdan o zaman tezeliklerle tanış olun. 29 октябрда Ашхабадта Түркмөнстандын президенти Урбангулы Бердимухамедов менен Украинанын президенти Петро Порошенконун арасында дуушук кечирилди. Кеплешиктердин дубамында эсасан юрдары кызматташтыгы өстүрмөк, дөөлөт ара саясий диалогу жогору деражада күчлөндүрмөк, сөөдө актасады, обук жолук энергетика, маалий ылмы техники ва медени гуманитар урлардын партнёрлугу күчлөндүрмөк менен баалуу маселелер маслахат эдилди. Шөлүн башында Украина Түркмөнстандан көне газ сатып алмагы кызыктырды. Билдиргенлигин яны маалым этипти. Талибандын сөөшчүлөрү Афганистандын коопсуздук күчтөрү менен сөөшчүлөрдүн дубамында юрдун темир кадагындагы этрабы жемленди. Тахар вилаятынын өкмөтүнүн метбуат өкүлү Сонатулла Таймурун 28 октябрда айтмагына көрө сөөшчүлөр юрдун Тажикстан менен темир кадаг серкединде жерлешкен Даркат этрабын өз көзөкчүлүгүн алыптыр. Таймур сөөшчүлөрдө 6 уган эскеринин вепат болгонун айтты. Талибан сөөшчүлөрдүн экисинин өлтүрүлгөнүн ва Итравын хөкүмәт һәм полиция җайларны эеләнлегене хәбәр берде. Оган хөкүмәтенең рәсмиләре Талибанның Меркәзе Азия кадам басмак максатлы Өзбекстанның ислам хәрәкәте ва бәйрәкәй топорлар белән беләләшенлегене айдарлар. Сауд Арабстаны Араб коалициясының Йемендә кеселхананы бомбаланлыгы барадагы мәгълүматлары рәт итте ва Берләшен Милләтләр Курамасының баш секретары Бан Ки-муны коалицияны гыссаглы ягъдайда танкыйд итмәктә айыплады. Саада шәһәрендә серкәтсезлек маңнар урамасы тарафыннан долондурылган кеселхана 26 октябрьда зарба урылып тә, шунда һеч кем һәлак булмады. Сауд Арабстанның Берләшен Милләтләр Курамасындагы миссиясе Сауд Арабстанның ялбашчылыгындагы Араб коалициясының учарлары кеселхана һөҗүм итмәделәр ва шул вакытта Саада да булмандырлар дип 28 октябрьдә әйтте. Сауд Арабстаны бу вакыаның дәрәҗәлелегенә ва Бан Ки-муның 27 октябрьдә коалицияны айыпламагының чуңгыр кыйнандырганлыгын әйтте. Сауд Арабстанда интернетте чавидын маалыматтар үчүн тусак эдилен блогер Европа парламентинин 2015 жылы боюнча пикир азатлыгы урундагы Сахаров байрагына ээ болду. 31 жашлы Раиф Бадави 2010 жылда Сауд Арабстанынын диний полициясыны танкыйд эденлиги үчүн тусак эдилипти. Ол интернетте ислама дил кетирмекте айыпланып 10 жыл түрмө тосоолугуна ва 1000 кедек камчыланмагына hüküm edildi. Бадави январь айында көпчүлүгүн өңүндө 50 кедек камчы Халкара танкыйтлардан соң жаза бир нече кедек ыйза тестирилипти ва ресмий тайдан тусогун сагылык ягдайы менен түшүндүрүлүптү. Совет диссиденти Андрей Сахаровун адыны көтөргөн 50 000 евро мөчөрлү байрак менен 1988 жылдан бери адам хукуктарын ва азаттыктарын коруяндар форматланар. Германия мигранттарын көпөлмөгү менен баарлыкта чараларын пухтулондуруп, босхундорун Босхунлугун берилмеге рет эделенлери балкындары ва Афганистаны ийзине ийбермеги вада берди. Ичери иштер министри Томас де Мазеренин бу берк чыгышынын өңү тирасында пикир өрөнмөлөрүн нетижесинде босхунлар кризиси менен баалуулукта канцлер Ангела Меркелин консерватив өкмөтүнө билдирилген колдоон 3 жыл мындан озолку дэрежесине ченилип эте качандыгы маалым эдилди. Сириядан, Ирактан ва Афганистандан, Шерде Балкан юртларынан 100 000 мигрант шул Европага барды. Balkan yurtlarının üstünden geçen migrantların köpüsü iktisadi taydan has gruplu ve bozgunlar için amatlı şertleri dörüdyen Germania aşmağa sinan şerler de Mazere Berlin'deden çıkışında bozgunların akımının son günlerde güçlenendiğini belleb bozgunluğu soğrayan Müngler çadımın işine Christmas bayramçılığına çenli seyredilecektiğini aittim. Орсиядың президенті Владимир Путин 29 октябрьді Сербияның премьер-министрі Александр Вучич өлен дұшушыяр. Вучич соңқы едік Путин өлен бір ел мұнның озал дұшыпты. Сербия Европа білелешіңі ағла болма орында кеплешік кетчіряр. Ема Европа білелешіңің Орсиядың Украинадағы агрессиясы себәплі Москва қаршы керден санкцияларына қаршы чықыш едер. Орсияд Сербиядың азы өнімлерінің импортыны арттырды. Hormatly radio dinleyijileri, siz günüň we sagatynyň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.